Avame meie Mattuse evangeeliumit 4. Peatüki lõpu juurest. Seitsmeteistkümnendast salmist kuni päris lõpuni on meie tänane teema. Ja me oleme jõudnud sinna, kus Jeesuse sünd on möödunud, tema sünnilood on möödas, on ka möödas juba see, et ta on saanud avaliku tunnustuse Jumalalt ja kinnituse. Ta on läinud läbi katsumuste kõrbes. Ja need peaksid nüüd olema piisav ettevalmistus selleks, et Jeesus, Jumala poeg, võiks asuda päris kuulutustöö juurde. Ja järgmisel korral me juba jõuamegi tema mäejutluse juurde, aga täna tahaksin peatuda nende salmide juures ja üldiseks pealkirjaks on nüüd veel üks asi, mille Matteus välja toob. Ma olen rääkinud sellest, et Matteus alustab otse kui tutvustades Jeesust ja toob välja erinevad põhjused, miks see inimene, kes tegelikult lugejatele võib olla täiesti tundmatu, see isik, Jeesus Kristus, miks üldse peaks seda usaldusväärsena võtma ja tõsiselt võtma. Ja jääb mulle, et lisaks sellele sisulisele sõnumile, mis on nendes salmides, on siin ka selline soov lugejatele, et vaadake, Jeesusel on järgijad. Ta ei ole kuidagi üksik tegija, kellel ei ole mingisugust mõju, vaid tema sõnumil on mõju, sellel on kvaliteet ja sellel on ka kvantiteet. Ehk inimesed, kes järgijad. Ehk siis, kui peaks olema neid inimesi, kes arvavad, et ma usaldan Jeesust alles siis, kui ma näen, millised on tema töö positiivsed tulemused, siis see peaks olema juba selline sissejuhatus sellele, et tal on positiivsed tulemused. Ja te teate, see on äärmiselt oluline argument inimestele. Ka tänapäeval me räägime sellest, et isiklik evangelism meie isikliku elu kaudu on kõige tõhusam. Ja miks on kõige tõhusam? Sellepärast, et meie oleme see Kristuse kiri, keda inimesed loevad. Nad kõigepealt tahavad näha, kas see asi meie juures töötab, kas see toimib kuidagi meie elus. Ja kui see meie elus toimib, siis see annab usaldusväärsuse nii, et nad hakkavad uurima, et kes see Jeesus ikkagi on, kas see minu juures võis ka toimida. Loeme aga nüüd need salmid 17. sedasi. Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat. Nad olid ju kalurid. Ning ta ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimeste püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega ühes paadis ja parandasid võrke ja ta kutsus neid. Nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinna paika ning järgnesid talle. Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud ning tema tegi nad terveks. Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja kümnelinna maalt ja Jerusalemast ja Juudamaalt ja sealt poolt Jordanit. Aamen. Rahvahulkade ja lugejate seisukohalt tundub olevat õigustatud küsimus. Alustajaid on ju palju, kes tulevad välja mingi õpetuse ja ideega. Aga mis moodi seda vastu võetakse? Näidake mulle tulemusi. Kõigepealt tahan peatuda Jeesuse õpetuse sisu juures. 17. salmist me lugesime, ta hakkas kuulutama parandage meelt. Sest Jumala riik on lähedal, taevariik on lähedal. Päris kohe alguses teeb ta oma ütleme siis programmilise sõnavõttu teatavaks. Minu mõte on, et te parandaksite meelt. Mida see meeleparandus siis tähendab? Mida Jeesus kuulutas? See sõna meeleparandus võib keeleliselt jätta eesti keeles päris süütu mulje. Midagi parandada. No, kui me midagi parandame, siis iseenesest mõelge mõnele kodumasinale, mida me parandame. Me eeldame, et see on iseenesest kasutamiskõlblik, aga mingi väike asi on rikki läinud ja me kas ise suudame selle ära parandada või me viime parandustöökotta. Aga meil on see lootus, et see asi saab terveks. Näiteks, kui ma viin oma pesumasina parandusse, siis ma olen teinud seda, mida ma olen osanud ja oske enam ise teda putitada, aga ma loodan, et temast saab asja. Kui ikkagi päris katki on, siis me viskame ära ja ostame uue. Uues testamendis meeleparandusel on siiski palju radikaalsem tähendus. Õigemini on sellel kaks tähendust või kaks olulist osa ja need on ka teie käsirehtedel välja toodud. Kõigepealt see sisaldab sellist suhtumist oma pattu, oma eksimusse. Ja selleks suhtumiseks on kurvastus, kahetsus, äng. Ühel hetkel inimesele on kohale jõudnud, et see, mis ta on teinud või kuidas ta on olnud, see on olnud üdini vale. Ei ole lihtsalt küsimus mingisugusest iluravist, vaid meeleparandus algab sellisest tõesti sellisest patu tundmisest ja kurvastusest selle üle. Luuka evangeeliumist me loeme 18. peatükis, kuidas Tölner lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. See on meeleparanduse suhtumine. Sealt algab see peale. Ja 2. Korintuse kiri 7. peatükk salmit 8-10 loen. Paulus räägib ka seal kurvastusest, mis ühe tema kirja tulemusel on tekkinud ja ta ütleb, kuigi ma teid kirjaga kurvastasin, ei kahetsema seda. Ja kui ma kahetsesingi, ma näen, et see kiri on teid ikkagi mõneks ajaks kurvastanud, siis nüüd ma rõõmustan. Ma ei rõõmusta sellest, et teie kurvastasite, vaid et te kurvastasite meeleparanduseks. Siin on see oluline sõna, et te kurvastasite meeleparanduseks. Te olete ju Jumalale meelepäraselt kurvastanud, nii et meie ei ole teile millegagi kahju teinud. Jah, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga surma. On sellist kurvastust, mis viib meeleparanduseni ja kusagilt sealt selle ängi ja valu juures tegelikult meeleparandus algabki. Jeesus ütles, parandage meelt. Kreeka keeles piibli uurimisel on oluline selline teos, selline vanatestamendi tõlge, mille nimi on Septuaginta. Ja paljud asjad, mida heebrea keelest sõnu ei teata, siis vaadatakse järgi sellest kreekakeelsest tõlkest. Ja kreekakeelde vanatestament tõlgituna, seal see sõna meeleparandus, mis heebrea keeles on siis meeleparandus, viitab vanatestamendi heebrea sõnale patukahetsus. Meeleparandus ja see patukahetsus, just nimelt jällegi see valu, see kurvastus, see arusaamine sellest, et midagi on tõesti valesti läinud. Nii et meeleparandus tähendab kindlasti seda kahetsust, hängi, teadmist ja tunnet, et senine elu on elatud ilma Jumalata või mingi konkreetne osa elust on elatud ilma Jumalata. Ja see kurvastus on Jumalale meelepärane, sest see viib meeleparanduse. Ma palun, et te jälgiksite oma käsilehti, sest printeri tujude tõttu ei mul pool lehekülge sellest kilest välja trükkimata, kui me jõuame kolmanda punktine, siis tulevad jälle kile pealt ka seina peale need märksõnad. Aga käsilehtedel on see kõik kirjas. Niisiis, esimene pool meeleparandusest on kahetsus, kurvastus, äng, aga sellisest kurvastusest ei ole kuigi palju kasu, sest me näeme enda ümber maailmas on inimesi, kes hirmsasti kurvastavad oma elu üle. Aga nad ei oska selle kurvastusega midagi peale hakata ja lõpuks on inimesi, kes jõuavad enesetapuni või nende pereelu läheb sassi sellest kurvastusest. Nad näevad, et nende elu on sassis, aga nad ei oska sellega midagi peale hakata. Ja 2. Korintuse 7. peatükk 10. salm ütleb, et maailma kurvastus toob surma. Maailma kurvastus ei vii tegelikult positiivse tulemuseni sellene, mida Jeesus kuulutas. Sellepärast on meeleparandusel, mida Jeesus kuulutab ka teine pool. Meele muutus, ümberpööramine ja elu alustamine koos Jumalaga, Jumala tahte järgi. See heebrakeelne sõna, millele me juba viitasin, patu kahetsus, nii siis ei tähenda mitte ainult kurvastust, vaid ka halva heaks tegemist, kui see veel võimalik on, ja kindlat otsust patu enam mitte teha. Ja pidage kõige selle taustal meeles, ma räägin Jeesuse kuulutamisest, ta alustab oma sõnumit, parandaga meelt. Pange tähele oma pattu, pöörake sellest ära, kurvastage selle üle ja tehke otsus seda mitte enam kunagi teha. Ja kui me niivisi meelt parandame, siis me võime olla absoluutselt kindlad Jumala tõotustele tuginedes, et me saame andestuse. Ilma, et oleks sinna vaja juurde mingisuguseid rituaalseid toiminguid või enese piitsutamist või mingisugust sellist tegu veel juurde. Kui me niivisi oleme meelt parandanud, siis me saame andestuse. Kui me mõtleme enda elule, siis meil on ilmselt meenutada nii selliseid tõsise meeleparanduse hetki. Kui me ilmselt oskame ka meenutada selliseid kogemusi, kus me oleme küll tundnud mingit ängi või kurvastust ja näinud, et asjad ei lähe õigesti. Me oleme palvetanud Jumala poole selles olukorras, aga sellele palvele ei ole vastatud. Me oleme jäänud meeleparanduses poolele teele. Sest me oleme küll tundnud kurvastust, aga me ei ole tahtnud sellest ära pöörduda. Võtta omaks Jumala tahe, teha seda, mis on õige. Ja niivisi jääb meeleparandus poolikuks. Me võime tunda Jumala lähedal olu ka sellises kurvastuses. Me võib-olla vaatame nukralt augustikuu tähist taevast või vaatame lõunasse lendavate kurgede lendu ja kuidas nad kaeblikult hüüavad ja tunneme, et tõesti Jumal on hästi seadnud kõik need asjad, aga selles on mingit kurbust ja see harmoneerub meie enda kurbusega, aga see jääbki sinna kurbusesse. Me oleme poolel teel oma meeleparandusega. Sellised üksikud kokkupuuted Jumalaga on tõesti kokkupuuted Jumalaga, need ei anna veel mingit pilti sellest, milline võiks olla elu koos Jumalaga, kui me oleme ära pöördunud oma patust. Ja kahjuks tuleb ikka jälle mõnikord kohtuda inimestega, kes on selles mõttes laias mõttes jumalakartlikud. Nad teavad, et nad on patused, nad teavad, et on olemas Jumal looja ja kes nendest neid tähele paneb, aga seda meeleparandust ei ole tegelikult olnud, seda teist poolt, et nad oleks ka tegelikult midagi peale hakanud selle teadmisega, et nende elu on valesti. Et nad oleksid pöördunud, et nad oleksid meelt muutnud. Tuntud kirjanik, kristlik kirjanik Clive Staples Lewis kirjutab sel teemal. Meelt parandada pole aga sugugi kerge. See tähendab ise teadvuse ja tahte hülgamist. Kõige selle hülgamist, mida oleme aasta tuhandeid püüdnud saavutada. See tähendab surmata üks osa endast, teha mõnes mõttes läbi suremise protsess. Ja ta jätkab teises kohas. Kui me paluksime, et Jumal võtaks meid vastu ilma meeleparanduseta, siis me palume, et ta laseks meil tagasi tulla koos kõige halvaga, mis meis on. Aga see, mis meis on halb, teeb patu kahetsuse vajalikuks. Tsitaadi lõpp. Niivisi alustas Jeesus oma kuulutustööd. Sõnumiga meeleparandusest, sõnumiga, millel kindlasti oli taevalik kvaliteet, Ja edasi nüüd tahaks vaadata, mis moodi see kuulajatele mõjus. Milline oli selle kuulutuse tulemus? Ja me võime juba ette öelda, et see oli positiivne tulemus. Esimene, ma tahaks tuua kaks positiivset tulemust, nii nagu siin need kaks lõiku meil piiblis on toodud. Esimene puudutab see, et tal tekisid jüngrid ja teine puudutab seda, et tal tekis siin laiem rahvahulk, kes teda järgis. Kõigepealt salmid 18-22 seletavad seda, et tal tekisid esimesed jüngrid. Siit vaadates jääb mulje, et Siimon Peetrus ja Andreas väga ootamatult kohtusid Jeesusega ja hakkasid teda järgima. Kui me vaatame siiski mujalt evangeeliumitest, näiteks Johannes evangeeliumi kirjeldus, siis me saame aru, et Andreas ja Siimon olid tegelikult juba Risti ja Johannesi jüngrid olnud siin enne. See tähendab, et nendel oli meeleparanduse sõnum igal juhul selge. Risti ja Johannes oli kuulutanud meeleparandust juba enne Jeesust. Ja peale selle me võime ka oletada, et nad olid kaasas tol hetkel, kui siis Risti ja Johannes kohtus Jeesusega ja oli Jeesuse ristimine. Nad põhimõtteliselt teadsid, olid asjaga kursis. Seega see Jeesuse järgimine ei ole nüüd päris ootamatu sündmus nende jaoks. Nad juba teadsid natuke Jeesusest ja sellest, mida ta õpetab. Aga me võiksime natuke mõtiskleda selle üle, kes olid need mehed, missugused olid need mehed, kellest said jüngrid. Konkreetselt need mehed siin olid, kalurid, tublid töökad kalamehed ja me võiksime öelda mingis mõttes selline harju keskmine, hea harju keskmine. Nad ei olnud vaesest kihist, nad ei olnud ka pärisid pururikkad, nad ei olnud hiljem ülemkohtus öeldakse nende kohta, Johannes 7.48, kas üks ainuski ülematest või variseridest on temasse uskunud, Jeesusesse uskunud. Kui need ka oli, siis pidi seda olema vähe. Nii et need esimesed neli jüngrit ja ka järgmised on sellised keskmised tavalised inimesed. Neil, me näeme, kui me mõtleme nende elu, neil olid omad ambitsioonid veel mitu kuud hiljem, kui nad olid mitu aega juba Jeesust järginud, nad vaidlesid oma vahel. Nad ei olnud ka silmatorkavalt julged, ristilöömise järel nad põgenesid. Ja on selge, et seda sorti mehi oleks tegelikult võinud Jeesus leida veel kümneid ja sadu. Seda sorti mehi, sellise iseloomuga. Nendes ei olnud selles mõttes inimlikult mitte midagi erakorralist. Jüngrid olid, 12 jüngrid, neid saab lõpuks 12, nad olid kõik isikupärased inimesed, nad ei olnud üksteise koopiad. Nad esindasid erinevad inimtüüpe. Peetrus oli tormakas, otsekohene, Andreas oli tasakaalukam, lojaalne. Jaakobuse ja Johannese kohta öeldakse, nad olid kõuepojad. Ja iga ühte neist oli vaja, sest et taevariik oleks rikkalik, oleks mitmekesine. Jeesus ei otsinud ilmselt sellest ühte laadi inimesi, et need on nüüd inimesed, kes sobivad jüngriteks, sest vaadake juba väljast nendele peale nad sobiksid. Ei, Jeesus võttis igasuguseid. Ta võiksime öelda, ta kogus sellise orkestri kokku, kus oli igasugused pillimängijad. Ilmselt olid nad sõbralikud, ausad, entusiastikud mehed. Nad olid valmis siiski üsna äkitselt jätma maha oma töö, oma kodu, kuigi juutide üldisest ajaloost ja taustast on teada, et rabide juures olidki selline jüngerkond. Jeesus ei olnud selles mõttes erand. Jeesus erand oli selles, et tema kutsus ise jüngrid. Tavaliselt õpilased läksid ise pakkuma, see oli koolihariduse osa, et leiti rabi, kes kelle juures siis saadi nii-öelda kõrgemat haridust. Ja rabi alati kõike ei võtnud endale jüngriks. Ta valis vastavalt eeldustele, mida ta nägi nendes. Jeesus oli selle poolest erinev, tema kutsus ise ja kutsus väga erinevaid. Ja tõenäoliselt olid nad ka siiski suhteliselt noored. Rabide jüngrid olid harva üle 20 aasta. Nad võisid olla 15-18 aastased ja tavaliselt üks nendest oli vähe vanem, võib-olla siis Peetrus, Jeesuse jüngrite puhul. Aga selles mõttes võib-olla see meil oma selline Peetrusest me teame, et tal oli ka perekond, teistest me seda ei tea. Neil ei olnud võib-olla ka veel sellist sidet selle äriga, kalaäriga, milles nad parasi koolid. Aga nad olid entusiastlikud, vetsid oma töö ja nad ei vajanud ka aega, et Jeesusega kuidagi veel kohaneda. Nad, On üllatav, et nad usaldasid kohe, kui see kutse tuli. Vähemalt meil ei räägita, et seal oleks olnud sisemist heitlust. Sellised olid need mehed, keda Jeesus valis. Keskmised mehed, kellele ta otsustas pühendada parima osa oma järgmisest 3 aastast. Ja sealt edasi riskis ta nendele keskpärastele meestele usaldada kogu ülejäänud Jumala riigi ehitamise maa peal. Pärast seda, kui teise oli taevasse läinud. Ma mõtlesin selle juures, mõnikord me vaatame ringi oma usukaaslaste peale ja mõnikord vaatame sellise kerge, ma ei oskagi öelda, kurvastusega, et küll oleks hea, kui meil oleks selliseid silmapaistvaid ja eriti andekaid inimesi rohkem. Küll siis annaks seda Jumala riiki hästi üles ehitada. Aga mõelgem, Jeesus valis just igat moodi keskmised inimesed uue kogukonna ehitamiseks. Ja see on Jumala töö lõpuks. Nendega ta ehitaski. Nii et see oli esimene positiivne tulemus. Leidus inimesi, kes järgisid pühendunult Jeesuse meeleparandussõnumit, talle tekkisid jüngrid. Teine positiivne tulemus, mis kohe nähtavaks saab, oli see, et Jeesuse ümber koguneb terve rahva hulk. Palju rahvast. Me sealt 23. 25. salmini lugesime, et kuuldus Jeesusest levis üle kogu maa. Tema juurde toodi kõik, kes põdesid. Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahva hulgad. See oli suur rahvaste voorimine. See näitab, et sellele Jumala poolt antud kvaliteetsele sõnumile parandage meelt, sest taevariik on lähedal, sellele leidub ka kohe järgijad. Sellele järgneb kvantiteet inimeste näol. Kui on olemas õige sõnum, õiges meelsuses esitatud, siis sellele leidub järgijad. Jeesus antud juhul, me loeme, õpetas sünagoogides. Mis oli sünagoog? Sünagoog oli mingis mõttes külaelukeskus. Selleks, et sünagoog võiks toimida, oligi vaja 10 täiskasvanud meest. Ja see tähendab, et igas külas praktiliselt võis olla sünagoog. Sünagoog, kui me püüaksime võrrelda teda, millega see sarnaneks tänapäeval, siis kuna sünagoogis oli mitte ainult siis nii-öelda jumalateenistused, vaid seal toimus ka koolihariduse andmine ja seal kogunes, seal arutati ka külavalitsemise või kogukonna valitsemise küsimusi, siis mingis mõttes me võiksime öelda, et oli selline külakeskus. Nõukogude ajal olid kultuurimajad, aga seal seda omavalitsust sees ei olnud, aga selline külakeskus. Sünagoogi juhtisid vanemad, preestril oli ka oluline isik, aga mitte nii oluline, kui me võib-olla arvaksime. Tema ülesandeks oli õnnistada rahvast. Sünagoogi aga juhtisid vanemad. Ja peavanem oli see, kes juhatas jumalateenistusi, valis jutlustajaid, kellele anda sõna, kellele mitte. Ja siis oli olemas sünagoogi õpetaja, kes juhatas igapäevast kooli lastele. Ja tema oli ühtlasi, me võiksime öelda, selline sünagoogi täidesaatev ametnik. Kui otsus oli midagi vastuvõetud, siis tema seisis ka selle eest, et see viidaks ellu. Nii siis Jeesuski, kui ta läks sünagoogidesse, ta ei saanud niisama lihtsalt üles astuda. Tal pidi olema peavanema luba. Ja kui seda luba poleks olnud, oleks võidud teda ka sünagoogist välja visata. Peavanem oli see, kes otsustas neid asju. Tasub tähele panna, et mitte ainult siin, vaid ka edaspidi Jeesus hindab sünagooga. Sest need, nagu ma ütlesin, need olid külaelukeskused, seal oli rahvas koos. Aga mitte ainult sellepärast ta hindas seda õpetust, mis seal anti. Ja vähemalt oma algusaastat ta kuulutas seal üsna palju. Samas tasub küsida, miks sünagoogid teda lõpuks ikkagi vastu ei võtnud. Kas oli see nende käsumeelsuse tõttu üüris nende võimu küsimused, nad kartsid Jeesuses konkurenti. Või ei pidanud nad vajalikuks Jeesuse tugevat sotsiaalset suunitlust, aidata vaeseid, tervendada haigeid. Samad küsimused tasub küsida igal kogudusel ka tänapäeval. Milline on see koht, kus Jeesus tunneb ennast hästi? Igal juhul oli Jeesuse jaoks oluline, et ta kuulutus leiaks kuulajad. Et need oleks võimalikult palju, kes seda kuuleks. Ta läks külakeskusesse kuulutama. Ja selles mõttes me võime öelda, et ta pidas oluliseks suuri rahvahulki. Ta ei saada neid ära. Ta ei hakka neid kohe selekteerima. Mõnikord tundub, et usklikud otse kui häbeneksid rääkida suurtest numbritest või sellest ootusest, et meid võiks olla palju ja võiks olla rohkem neid, kes kuulevad evangeeliumi ja tulevad kogudusse. Mõnikord heidetakse ette siin või seal, et mõni pastor või kogudus ainult tegutsebki selle nimel, et arve suuremaks saada. Teised jälle peavad ebaoluliseks nimekirjade pidamist ja nende kokku lugemist, kui palju siis koguduses lapsi on ja kui palju on koguduse sõpru. Rick Warren, Ameerika pastor, suure koguduse pastor, kus on kümnetes tuhandetes inimesi. Talle heideti kord ette, et nii suure koguduse pastor, et no, teie seal ainult inimeste värvamisega, teie arvepidamisega, inimeste lugemisega tegeletiga, tahate ainult suuri numbreid saada. Ja Warren küsis selle peale vastu, aga kuidas teie koguduses on? Kas teie oma koguduses ohvrit loete kokku? Rahaohvrit. Ja loomulikult loeme kokku. Loete iga sendi kokku ja raamatupidamises hoiate arvel. Loomulikult. Aga kas teie kogudus siis raha on tähtsam kui inimesed? Kui te raha loete sendi pealt, aga see, kui palju inimesi parasjagu pühapäevakoolis või liikmeskonnas on, ei ole teile oluline. Öeldakse, et me peaksime keskenduma kvaliteedile ja mitte kvantiteedile. Ja tegelikult on ju mõlemad olulised. Kui sa oleksid kalamees, nii nagu need kalurid seal. Kas sina tahaksid pigem saada kvaliteetset kala või palju kala? Hea kalamees tahaks saada palju kvaliteetset kala. Mõlemalt. Tahaks saada head ja tahaks saada palju. Ma usun, et usklikud võivad ka seada eesmärgiks nii kvaliteedi kui kvantiteedi. Sest tegelikult kvaliteet toobki ju ka kvantiteedi. Jeesusel oli sõnum ja tal oli meelevalt seda kuulutada. Ja tema ümber tulid rahvahulgad. Kui kusagil on mõni kogudus, kes peab ennast väga kvaliteetseks, väga pühitsetuks, aga on väga väike, kuigi ta võiks olla suures linnas. Kuidas on võimalik, et keegi ei taha sellega liituda, kui on väga kvaliteetne kogudus? See lihtsalt ei ole võimalik. Kui on kvaliteetne kogudus, siis sellega tahetakse liituda. Inimesed liituvad selle kogudusega, selle kogukonnaga, kus elud leiavad Kristuses muutust, kus hoolitakse teineteisest, kus kogetakse ja jagatakse armastust. Kogudused kasvavad ja peavadki kasvama sellepärast, et inimesed vajavad issandat. Mõelgem, Jeesuski ei piirdunud ju ainult nii-öelda kvaliteeti jüngritega. Ta oleks võinud võtta need 12 ja öelda, et võt, need on pühendunud ja nendega ma tegelen, aga ta pidas vajalikuks õpetada ja jutlustada rahva hulkadele ning neid tervendada. Ja ma usun, et kuni linnas on veel üks päästmata inimene, on koguduse ülesandeks kasvada. Selle inimese arvelt võrra. Sest kui me ei peaks seda oluliseks, kui me ei peaks oluliseks, et kogudus kasvab, et inimesed tulevad juurde, siis sisuliselt me ütleme inimestele, et te võite põrgu minna. Senikava, kuni meie tegeleme oma sise asjadega ja püüame ise kasvada usus ja Jumala palet otsime ja palvetame. Aga inimesed vajavad ju evangeeliumi. Ka senikava, kuni meie oleme poolikud veel oma usuteel ja millal me saame siis täiuslikuks taevas. Nii et Jeesuse järgijate suur hulk oli üheks tõenduseks tema usaldusväärsusest, tema sõnumi kvaliteedist. Inimesed lähevad sinna, kus on toitu. Ja Jeesu juures nad said toitu. Ta kuulutas meeleparandust ja tervendas haigeid ja vigaseid. Nii siis viies põhjus Jeesuse tõsiselt võtmiseks on see, et Jeesusega tõesti käisid kaasas suured rahvahulgad ja tal olid pühendunud jüngrid.